Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White, na vrsti je 19. poglavje z naslovom Luč skozi temo. Božje delo na svetu je skozi vso zgodovino vsake velike reformaciji in verskem gibanju vsebovalo zanimive podobnosti. Bog z ljudmi vedno ravna po enakih načelih. Tudi danes so pomembna gibanja podobna tistim iz preteklosti. Pretekle izkušnje vsebujejo dragocene nauke za cerkev našega časa. Nobena svetopisanska resnica ni jasnejša od te, da Bog s Svetim Duhom vpliva na služabnike povsod po svetu. Vodi jih na poseben način, da bi v velikih gibanjih opravili delo zveličanja. Ljudje so orodja v Božjih rokah, ki jih uporablja pri uresničevanju načrtov dobrote in milosti. Vsakdo ima svojo nalogo. Posameznik prejme luč, ki ustreza potrebam časa in ga usposablja za opravljanje Božjega dela. Vendar nihče, ne glede na to, kako ga nebesa cenijo, nikoli ni popolnoma razumel vzvišenega načrta zveličanja niti Božjega namena pri delu za svoj čas. Ljudje ne dojamejo celoti, kaj Bog hoče doseči z delom, ki jim ga je zaupal, in kako pomembno je sporočilo, ki ga oznanjajo v njegovem imenu. Ali moreš doumeti Božjo globočino, spoznati popolnost mogočnega? Kaj ti moje misli niso vaše misli? In vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kaj ti, kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Spominjajte se prejšnjih reči, iz davnine, kaj ti jaz sem Bog in drugega ni, Bog in ni ga kakor jaz. Od začetka oznanjam konec. Od davnine to, kar se še ni zgodilo. Pravim, moj sklep obvelja in vsako svojo željo izpolnim. Celo preroki, ki so bili posebej razsvetljeni s Svetim Duhom, niso popolnoma dojeli pomena razodetja, ki jim je bilo zaupano. Pomen objavljenih prerokovanj je postal jasen šele skozi čas, ko je Božje ljudstvo potrebovalo določene nauke. Peter piše o zveličanju, ki je bilo razodeto po evangeliju in pravi. To odrešitev so preiskovali in se vanjo poglabljali preroki, ki so prerokovali o milosti, ki je bila namenjena vam. Skušali so dognati, na kateri in na kakšen čas je meril Kristusov duh, ki je bil v njih, in je vnaprej pričeval o trpljenju, namenjenem Kristusu in o poznejšem poveličanju. Njim je bilo razodeto, da niso služili sebi, temveč vam. Čeprav prerokom ni bilo dano popolno razumevanje razodetih skrivnosti, so se resno prizadevali sprijeti vso luč, ki jim jo je v svoji dobroti namenil Bog. Marljivo so preiskovali in iskali, za kakšen čas je oznanjal Kristusov duh, ki je bil v njih. Kakšen nauk za Božje ljudstvo v krščanskem času, ki ima koristi od prerokovanja, podanega po služabnikih. Razodete resnice niso sprijeli zase, temveč za vas. Poglejte si te svete Božje može, kako marljivo so preiskovali in raziskovali razodetja, ki so jim bila dana za še nerojene rodove. Primerjajte njihovo sveto gorečnost z brezmrižnimi, ravnodušnimi in posvetnimi ljudmi poznejših časov in njihovim ravnanjem s tem nebeškim darom. Kakšen opomin za ravnodušnost, ki izhaja iz ljubezni do brezdelja in sveta, ki se zadovolji z izjavo, da prerokovanj ni mogoče razumeti. Čeprav omejen človeški razum ni sposoben prodreti v misel večnega ali popolnoma dojeti njegovih namenov, ljudje vendar ne morejo tako dobro dojeti nebeških sporočil, predvsem zaradi svojih zmot in malomarnosti. Človeški duh, pa tudi duh Božjih služabnikov, je pogosto zaslepljen s človeškimi mnenji, izročili in lažnimi nauki, da samo delno dojemajo vzvišene stvari, ki jih Bog razodeva v svoji besedi. To velja celo za Kristusove učence, ki so bili z zveličarjem. Njihovo dojemanje je bilo pod vplivom pričakovanja Judov, da bo Mesija kralj, ki bo Izraela povišal na prestol svetovnega kraljestva. Niso mogli dojeti pomena njegovih besed, s katerimi je napovedal svoje muke in smrt. Sam Kristus jih je poslal v svet s sporočilom. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Utemeljeno je bilo na Danielu 9. Tam je angel razložil, da 62 tednov seže do maziljenca, vojvode. Učenci so upali in veselo pričakovali, da bo v Jeruzalemu vzpostavljeno Mesijevo kraljestvo, ki bo vladalo vsemu svetu. Oznanjali so sporočilo, ki jim ga je Kristus zaupal, čeprav so napačno dojeli njegov smisel. Osredotočeni so bili na prerokovanje iz Daniela 9.25, ob tem pa spregledali naslednjo vrstico istega poglavja, ki napoveduje, da bo maziljenec pokončan. Že od samega rojstva je njihovo srce hrepenelo po slavi zemeljskega kraljestva. To so bili njihovi upi, zato niso mogli razumeti podrobnosti prerokovanja in Kristusovih besed. Opravljali so svojo dolžnost. Širili so vabilo milosti med judovskim narodom. Ko so bila njihova pričakovanja o tem, da bo Gospod zasedel Davidov prestol na vrhuncu, so videli, kako so ga prijeli kot hudodelca, ga šibali, zasmehovali, obsodili in pribili na Golgotski križ. Kakšen obup in duševno trpljenje je mučilo učence tiste dni, ko je njihov Gospod ležal v grobu. Kristus je prišel v natančno določenem času in tako, kakor je napovedano v prerokovanju. Svetopisemsko pričevanje se je izpolnilo v vseh podrobnostih njegove službe. Oznanjal je zveličanje, njegova beseda je bila mogočna. Poslušalci so bili globoko v sebi prepričani, da je iz nebes. Božja beseda in duh sta potrdila božansko poslanstvo Božjega sina. Učenci so bili še vedno vdani svojemu ljubljenemu učitelju, vendar so bili obremenjeni z negotovostjo in dvomom. V duševnem strahu se niso spomnili Kristusovih besed, ki so opozarjale na njegove muke in smrt. Ali bi preživljali bolečino in razočaranje, če bi bil Jezus iz Nazareta pravi Mesija? To vprašanje jih je mučilo, medtem ko je v teh brezupnih sobotnih urah zveličar ležal v grobu, ko je posegel med smrt in vstajenje. Na Jezusove učence se je spustila temna noč žalosti, a učitelj jih ni zapustil. Prerok je rekel, če sedim v temi, je Gospod moja luč. Izpeljal me bo na svetlo, gledal bom njegovo pravičnost. Noč bo svetila kakor dan, kakor tema, tako svetloba. Bog je rekel, v temi vzhaja luč poštenim. Popeljal bom slepe. Po poti, ki je ne poznajo, jih bom vodil. Temo bom pred njimi spremenil svetlobo, grebene v ravnino. To so reči, ki jih bom storil in jih ne bom opustil. Sporočilo, ki so ga učenci razglasili v Gospodovem imenu, je bilo v vsakem pogledu natančno in dogodki, na katere je opozarjalo, so se izpolnjevali prav tedaj. Čas je dopolnjen in približalo se je Božje kraljestvo, se je glasilo njihovo sporočilo. Ko je minil čas 69 tednov iz Daniela 9, ki je trajal vse do Mesija, maziljenca, je bil Kristus pomaziljen s svetim duhom. To se je zgodilo, ko ga je Janez krstil v Jordanu. Njihovo oznanilo, da se je približalo Božje kraljestvo, se je nanašalo na Kristusovo smrt. To kraljestvo ni bilo zemeljsko cesarstvo, kakor so bili naučeni verovati. To ni bilo niti prihodnje neminljivo kraljestvo, ki bo vzpostavljeno, ko bo kraljestvo in gospodstvo in velikost kraljestva pod vsem nebom dana ljudstvu svetih najvišjega. Ne, to ni tisto večno kraljestvo, v katerem mu bodo služila ter ga poslušala vsa gospodstva. V svetopisemskem izrazju se namreč izraz Božje kraljestvo uporablja za označitev kraljestva milosti in kraljestva slave. Kraljestvo milosti je opisano v Pavlovem pismu Hebrejcem. Pisec nas najprej opozarja na Kristusa, na usmiljenega posrednika, ki lahko sočustvuje z našimi slabostmi, potem pa nadaljuje. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Prestol milosti predstavlja kraljestvo milosti, kajti obstoj prestola pomeni tudi obstoj kraljestva. Kristus je v prilikah večkrat uporabil izraz nebeško kraljestvo, da bi opisal delo Božje milosti v človeških srcih. Prestol slave predstavlja kraljestvo slave in na to kraljestvo se nanašajo zveličarjeve besede. Ko pa pride sin človeka v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva in zbrali se bodo pred njim vsi narodi. To kraljestvo je še prihodnost. Vzpostavljeno bo šele ob drugem Kristusovem prihodu. Kraljestvo milosti je bilo ustanovljeno takoj po človekovem padcu v greh, ko je bil narejen načrt za odrešitev grešnega človeštva. Od tedaj je obstajalo samo v Božjem načrtu in obljubi. Vendar so ljudje z vero lahko postali njegovi državljani. Kraljestvo milosti je bilo pravzaprav vzpostavljeno ob Kristusovi smrti. Kajti celo tedaj, ko je zveličar že začel zemeljsko poslanstvo, bi se utrujen zaradi trme in nehvaležnosti ljudi lahko odločil odstopiti od daritve na Golgoti. V Getsemanju se je v njegovi roki tresel kelih muk. V trenutku bi si lahko obrisal krvavi znoj s čela in pustil grešni rod, naj propade v krivičnosti. Če bi to naredil, za padlega človeka ne bi bilo nobene odrešitve. Toda, ko je zveličar umiral in je v svojem zadnjem vzdihu skliknil, dopolnjeno je, teda je bila zagotovljena izpolnitev načrta zveličanja. Obljuba zveličanja, ki je bila dana grešnemu paru v raju, je bila potrjena. Teda je bilo vzpostavljeno kraljestvo milosti, ki je prej obstajalo samo v Božji obljubi. Tako je bila Kristusova smrt, ki so jo učenci imeli za popoln propad svojih upov, najvažnejše in edino zagotovilo za izpolnitev vsakega upanja. Res, da jim je ta dogodek prinesel strašno razočaranje, a je hkrati bil največji dokaz, da so verovali pravilno. Dogodek, ki jih je napolnil z žalostjo in obupom, je vsakemu Adamovemu otroku odprl vrata upanja. Vanj je bilo usmerjeno prihodno življenje in večna blaženost vseh, ki so sploh kdaj zaupali Bogu. Nameni neskončnega usmiljanja so se uresničevali tudi ob razočaranju učencev. Ko sta božansko usmiljanje in moč naukov tistega, za kogar je rečeno, da nikoli noben človek ni govoril kakor ta, pridobivala njihovo srce, se je čisto zlato njihove ljubezni do Jezusa pomešalo z nevredno žlindro posvetne ošabnosti in sebičnega častihlepja. V zgornji izbi, ki je bila pripravljena za obedovanje paschalnega jagneta, v tistem slovesnem času, ko je bil učitelj že v senci Getsemanija, se je vnel prepir med njimi, kateri izmed njih se zdi največje. Vizija prestola, krone in slave je polnila njihove glave, medtem ko so bili tik pred njimi zasmehovanje in duševni strah Getsemanja, sodna palača in Golgotski križ. Ošabnost njihovega srca in želja po svetovni slavi sta jih napeljali, da so se trmasto držali lažnih naukov svojega časa in zanemarili zveličarjeve besede, ki so kazale pravo naravo njegovega kraljestva in opozarjale na njegovo duševno trpljenje in smrt. Te zmote so povzročile hudo, vendar potrebno preizkušnjo, ki je bila dovoljena za njihovo poboljšanje. Čeprav so učenci napačno razumeli smisel svojega sporočila in niso videli uresničitve pričakovanj, so vendar oznanili opomin, ki jim ga je zaupal Bog. Gospod je nagradil njihovo vero in cenil njihovo poslušnost. Zaupano jim je bilo oznanjati vsem narodom slavno blagovest o Gospodu, ki je vstal od mrtvih. Da bi bili pripravljeni za to delo, so morali doživeti grenko izkušnjo. Jezus je po vstajenju šel z učencema v Emaus. Začel jima je razlagati vse od Mojzesa in prerokov in kar je napisano o njem v vseh pismih. Učenca sta bila vznemirjena. Njuna vera se je razunela. Še preden se jima je Jezus razodel, sta bila prerojena z živim upanjem. Hotel ju je razsvetliti in zasidrati njuno vero na zanesljivi preroški besedi. Želel je, da bi njuna vera bila še močnejša, da bi se krepila z njegovim osebnim pričevanjem, z zanesljivimi dokazi simbolov in prispodob obredne postave in tudi starozaveznimi prerokovanji. Kristusovi sledilci so morali imeti razumno vero, ne samo zaradi njih samih, marveč tudi za oznanjevanje spoznanja o Kristusu svetu. Jezus je učencem pokazal prvi korak v oznanjanju tega spoznanja in sicer jih je opozoril na Mojzesa in preroke. S tem je od mrtvih obojeni zveličar opozoril na vrednost in pomembnost starozaveznih knjig. Kakšno spremembo so doživeli učenci, ko so znova zagledali ljubi obraz svojega učitelja? Nikoli prej niso v tako dobesednem smislu našli njega, o komer je pisano v Mojzesovi postavi in prerokih. Negotovost, strah in obup so odstopili prostor popolnemu zaupanju in neskaljeni veri. Nikakršen čudež ni, da so bili po njegovem stajenju vsak dan v cerkvi, kjer so poveličevali in hvalili Boga. Ljudstvo, ki je vedelo samo za zveličarjevo sramotno smrt, je pričakovalo, da bo v njihovem pogledu videlo izraz žalosti, zmedenosti in poraza, toda namesto tega so videli veselje in zmagoslavje. Kakšno pripravo so dobili učenci za delo, ki jih je čakalo? Preživeli so najhujšo preizkušnjo in videli, kako se je Božja beseda slavno izpolnila, ko je bilo po človeškem mnenju vse izgubljeno. Kaj bi sedaj še lahko omajalo njihovo vero ali jim zmanjšalo vročo ljubezen? V najhujši žalosti so imeli močno tolažbo, upanje, ki je bilo kakor varno in zanesljivo sidro duše. Bili so priče Božje modrosti in moči. Prepričani so bili, da jih ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne moči, ne sedanjost, ne prihodnost, ne višina, ne globočina, ne kakršnakoli druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Rekli so, to, da v vsem tem slavno premagujemo v tistem, ki nas je ljubil. Gospodova beseda ostane vekomaj. Kdo je, ki jih bo obsodil? Kristus Jezus je, ki je umrl, a je tudi vstal, ki je na desnici Boga, ki tudi prosi za nas. Gospod je rekel, moje ljudstvo ne bo osramočeno na veke. Zvečer se naseli jokanje, proti jutru pa pride vriskanje. Učenci so srečali zveličarja na dan vstajenja. Ko so ga poslušali, je v njih gorelo srce. Videli so njegovo glavo, roke in noge, ki so bile ranjene za nje. Jezus jih je pred mnebohodom vodil proti Betaniji. Povzdignil je roko v blagoslov in jim ukazal: pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Ter dodal: glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Na petdesetnico so prijeli obljubljenega tolažnika, podarjeno moč z višave, ki je ljudem prepojila zavest o navzočnosti njihovega gospoda, ki je odšel v nebesa. Kako bi lahko po vsem tem odklonili službo evangelija, se prestrašili morebitnega trpljenja in mučeniške smrti? Ali bi lahko za slavo zemeljskega prestola, ki so si ga pred kratkim želeli, zavrgli venec pravičnosti, ki naj bi ga dobili ob njegovem prihodu? On, ki je zmožen narediti za nas veliko več, kakor ga prosimo in mislimo, je učencem zagotovil občestvo trpljenja z njim, a so doživeli mnogo več, namreč neizmirno veselje, ko so številne sinove pripeljali v slavo, kakor tudi nepopisno radost prihodnje slave, ki je po Pavlovih besedah neprimerljivo večja od vsake stiske. Izkušnja učencev, ki so med prvim Kristusovim prihodom oznanjali evangelijo o kraljestvu, je podobna izkušnji tistih, ki so oznanjali sporočilo o njegovem drugem prihodu. Učenci so razglašali svetu: čas je dopolnjen in Božje kraljestvo se je približalo. Miller in njegovi sodelavci pa so oznanjali, da se je izteklo najdaljše in zadnje svetopisemsko preroško obdobje, sodba je tik pred vrati in večno kraljestvo se bo kmalo začelo. Oznanjevanje učencev glede časa je temeljilo na 70 tednih iz Daniela 9. Miller in njegovi sodelavci so oznanjali konec 2300 dni iz Daniela 8:14, med katere spada tudi 70 tednov. Oznanjevanje enega in drugega prerokovanja je bilo zasnovano na izpolnitvi teh dveh različnih delov istega dolgega preroškega obdobja. Kakor prvi učenci, tudi William Miller in njegovi tovariši niso popolnoma dojeli pomembnosti sporočila, ki so ga oznanjali. Zmote, ki so bile dolgo ukoreninjene v cerkvi, so jim preprečevale doseči pravilno razlago pomembne preroške točke. Oznanjali so sporočilo, ki jim ga je Bog zaupal, vendar so doživeli razočaranje, ker niso pravilno dojeli njegovega pomena. V razlagi besedila iz Daniela 8:14 do 2300 večerov in juter, potem bo svetišče očiščeno, je Miller, kakor smo že omenili, sprejel takrat splošno veljavno mnenje, da je naša zemlja svetišče. Zato je verjel, da očiščenje svetišča pomeni očiščenje zemlje z ognjem ob Gospodovem prihodu. Ko je ugotovil, da je konec 2300 dni v prerokovanju natančno določeno, je sklepal, da je s tem razodet tudi čas drugega Jezusovega prihoda. Zmotil se je, ker je sprejel splošno razširjeno mnenje o tem, kaj je svetišče. V obredni službi, ki je bila podoba Kristusove daritve in duhovništva, je bila sprava ali čiščenje svetišča zadnji obred, ki ga je veliki duhovnik opravljal po letnem redu službe. Ta zadnji obred, odvzemanje in odstranitev grehov iz Izraela, je bil zaključno dejanje sprave. Bil je simbol zadnjega dejanja v službi našega velikega duhovnika v nebesih, in sicer odstranitev ali brisanje grehov njegovih otrok, ki so zapisani v nebeških knjigah. Ta služba zajema delo preiskovanja in delo sojenja. Poteka pred samim Kristusovim prihodom na nebeških oblakih z veliko močjo in slavo. Ko se bo prikazal, bo sleherni primer že odločen. Jezus pravi: glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomor po njegovem delu. Ta sodba, ki se dogaja pred samim drugim Jezusovim prihodom, je oznanjena v prvem angelskem sporočilu iz Razodetja 14.7. Bojte se Boga in izkažete mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe. Glasniki tega opomina so oznanjali pravo sporočilo o pravem času. Prvi učenci so na temelju prerokovanja iz Daniela 9 oznanili: čas je dopolnjen in Božje kraljestvo se je približalo. Vendar kljub temu niso spoznali, da je v istem svetopisanskem besedilu napovedana tudi Mesijeva smrt. Podobno so Miller in njegovi sodelavci oznanjali sporočilo, utemeljeno na Danielu 8.14 in Razodetju 14.7, a niso spoznali, da so v Razodetju 14 navedena še druga sporočila, ki jih je treba oznaniti pred Gospodovim prihodom. Kakor so se učenci zmotili glede kraljestva, ki naj bi bilo vzpostavljeno na koncu 70 tednov, tako so se tudi adventisti zmotili glede dogodka, ki naj bi se zgodil na koncu 2300 dni. Obakrat je šlo za sprejemanje oziroma upoštevanje splošno veljavne zmote tistega časa, kar je odvrnilo um od resnice. Kljub temu se je v obeh primerih izpolnila Božja volja, saj se je oznanjalo sporočilo, ki ga je bilo treba oznaniti. Oboji pa so ob tem doživeli razočaranje zaradi napačnega dojemanja sporočila. Bog je, ne glede na vse, uresničil svoj dober namen. Tako je dosegel, da se je slišal opomin o sodbi. Prišel je veliki dan. Ljudstvo je bilo po Božji previdnosti preizkušeno glede določenega časa, da bi se pokazalo, kaj je v njihovem srcu. Sporočilo je imelo namen preizkusiti in očistiti cerkev. Verniki so morali zvedeti, ali njihovo srce hrepeni po svetu ali po Kristusu in nebesih. Priznali so, da ljubijo zveličarja, a sedaj so morali svojo ljubezen tudi dokazati. Ali so bili pripravljeni odpovedati se posvetnim upom in častiljubnim načrtom ter z veseljem pozdraviti prihod svojega Gospoda? Sporočilo jim je pomagalo spoznati svoje pravo duhovno stanje. Poslano je bilo v milosti, da bi jih zbudilo in spodbudilo k iskanju Gospoda s pokorjenjem in ponižnostjo. Tako se je razočaranje vendar obrnilo v dobro, čeprav je bilo posledica napačnega dojemanja oznanjenega sporočila. Moralo je preizkusiti srce tistih, ki so trdili, da so sprejeli opomin. Mar bodo zaradi razočaranja opustili prepričanje in zavrgli zaupanje v Božjo besedo? Ali pa se bodo z molitvijo in ponižnostjo prizadevali najti storjeno napako in dojeti pomen prerokovanja? Koliko jih je bilo spodbujenih zaradi strahu, nezavednega nagona in trenutnega vznemirjanja? Koliko jih je bilo neodločnih in nezvestih? Tisoči so rekli, da ljubijo Gospodov prihod. Ali bi se odpovedali veri, če bi se od njih zahtevalo pretrpeti sramoto, preskušnjo odlašanja in razočaranje? Ali bodo zavrgli resnice, ki so utemeljene na najjasnejših izjavah Božje besede, samo zato, ker niso takoj dojeli njegovega namena z njimi? Ta preizkušnja je imela cilj pokazati trdnost iskrenih vernikov, ki so bili poslušni vsemu, kar so imeli za nauk Božje besede in duha, ter opozoriti, kako nevarno je sprejeti teorije in razlage ljudi, namesto dovoliti svetemu pismu, da se razlaga samo. Težave in žalosti otrok vere, ki so nastale zaradi zmote, bi morale biti pripomoček, da bi se popravili. Spodbuditi bi jih morale k vestnejšemu proučevanju preroške besede in jih prepričati o pomembnosti pozornejšega raziskovanja temeljev vere ter o nujnosti zavračanja vsega, kar ni utemeljeno na svetopisemski resnici, četudi je sprejeto po vsem krščanskem svetu. Vse, kar je bilo vernikom med preizkušnjo nejasno, kakor nekoč prvim učencem, je moralo biti pozneje razloženo. Ko bodo videli Gospodov konec, bodo spoznali, da je Bog kljub težavam, ki so nastale zaradi njihovih napak, po njih stalno izpolnjeval namen svoje ljubezni. Njihova blagoslovljena izkušnja jih bo prepričala, da je Gospod usmiljen, poln sočutja, da se njegove poti milost in resnica za vse, ki izpolnjujejo njegovo zavezo in pričevanje.